Hefseroka Partiya Aştî û Demokrasiyê BDP Gultan Kişanar îro pênşemê bi mebesta vegotina pêdeçûna pêvajoya Îmralyê ku hevdîtin bi rêberê PYK Abdullah Öcalan re têne kirin li Stenbolê bi rojnamevanên biyanî re civiya. Brez Kişanar di civîna rojnamevanî de balê dikişîne ser nameyên ku Öcalan bi rêya şandeya parlamenterên BDP ji rêveberiya PYK ya Qandîl, Ewropa û BDP re şandine.
Öcalan'ın hazırladığı mektuplar, çözüm önerileri içeren mektuplar resmi olarak partimize verildi.
Ew dibêje piştî gihîştina bersivên van nameyan di cejna Newrozê de tê pêşbînîkirin bangeke gelekî giring were kirin. Hevseroka BDP li ser hûrgiliyên vê banga ku tê pêşbînîkirin dibêje dibe ku Newroz bibe pêngava destpêkirina fermîbûna vê pêvajoyî. Naveroka banga Öcalan hîna nediyar e, lê tê hêvîkirin banga ku Öcalan bike ji ragihandina agirbestê gelekî wedetir e. Wê ev bang bi awayekî fermî bibe destpêka muzakereyan.
Barış süreçleriyle ilgili biz de dünya deneyimlerinden yararlanıyoruz. Önümüzde çokça deneyim var aslında.
Brez Kişanak li ser pirsa azadkirina leşker û karmendên dewletê jaliye PYK-ye ve dide xuya kirin lazim e hemû gavên bên avêtin dualî bin. Niha jî pêvajo dualî dimeşe. Dema gavên dualî çênebin bi aliyekî tenê şer dawî nabe. Ew destnîşan dike divê ji bo pêşverin û berdewama pêvajoyê komisyonên bi navê Komisyona Aştiyê, Komisyona Demokratîkbûnê û Komisyona Çavdêriyê werin ava kirin ku girêdana wan bi parlamentê re hebe. Hevseroka BDP li ser pirsên rojnamevanan dide zanîn jaliye Kurdan ve pişkiriyeke xurt ji naveroka nameyên Öcalan re heye. Ku ger rêya danûsandinên yekser ji Qandîl û Öcalan re bêve kirin, wê pêvajo lezgîntir pêş ve here û ew bi xwe jî vê yekê hêvî dikin. Xanima Xişanak li ser tifaqa aktorên Kurd yên têkildarên prosesa aştiyê bibîr dixe, heta niha hemû aktorên Kurdan yên têkildar xwedîtiyê li pêvajoyê dikin ku hevkariyeke xurt peyda bûye.
O zaman bu görüşmeleri ki hedefinde gerçekleşebileceği bir yol olarak tanımlamak daha doğru.
Hevseroka BDP li ser giringiya pêvajoya Îmralyê jî dide zanîn ev cara ewle dewlet bi awayekî fermî danûstandinan bi Îmralyê re dike ku ev jî ji bîra giştî re tê ragihandin ku çûyîna şandeyên parlamenteran bo Îmralyê û cara pêşî şandina nameyan ji bo cihên têkildar gavên gelekî giringin. Ew li ser bersivên nameyên Öcalan jî dibêje bersiva her sê nameyan jî amade ye ku çav li rêye van rojan şandeya siyan ku here girava Îmralyê radestî Öcalan bikin. Xanima Xişanak li ser naveroka nameyan jî radigihîn hine nivîsarên Öcalan wekî pêşniyarin. Lê ew dixwaze pêşniyarên wî bi rêya van nameyan werin gotûbêj kirin. Hevseroka BDP Gultan Kişanak li civîna rojnamevanî bersiva pirsa hevkarên dengê Amerîka ya pişka Kurdî dide.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin stratejik önemini bilen ve Türkiye ile stratejik müttefik bir ülke olarak bu konuyla yakından ilgilendiğini bil.
Ew dibêje divê prosesê de diyare Amerika piştgiriye dide. Lê ew hêvî dikin piştevaniya xwe bo wan zêdetir bikin. Em zanin ku dewletên yekkirtî yên Amerîka wekî hevalbendeke stratejîk ya Tirkiye vê pêvajoyê ji nêz ve dişopîne. Heta niha di operasyonên leşkerî yên dijî PYK de piştevaniyeke mezin daye Tirkiye. Em divê prosesa pêşiya me de hêvî dikin van derfetên xwe ji bo pêvajo aştiyê seferber bike. Dikare piştevaniya ku heta niha dema şer ji Tirkiye re kiriye bi awayekî xurttir ji bo prosesa aştiyê jî bike. Xanim Kişanak li ser pirsa me ya derheqê piştevaniya hêzên navnetewî jî dide xuya kirin daxuyaniyên heta niha hatine dayîn ji bo pêvajoyê daxuyaniyên erenîne. Lê niha pêdiviya me ji xeynî daxuyaniyan bi piştgiriyeke xurttir heye. Divê hêzên navnetewî û dostên Kurdan bi piştevaniyeke berçav alîkariya xwe nîşan bidin. Ew dibêje ez dixwazim vê yekê destnîşan bikim ku aştiya rojhilata navîn girêdayî aştiya Kurdan e. Heta ku pirsa Kurd li welatên ku Kurd lê hene bi awayekî aştiyane neyê çareserkirin, nemumkin e li rojhilata navîn jî aştiyeke mayinde pêk were.
Bu ABD'deki Kürtlerden bir beklentimiz var mı? Onlar ne yapabilirler?
You asked if we have any expectations from the Americas Kurdish people and I would like to say a few things about it.
Söylemek istiyorum.
Brez Kişanak li ser pirsa hund pêvajoya çareseriye de çi hêviye ji civaka Kurdiyal Amerika'ya dikin jî bu hat peyve. Em tekoşina Kurdan vek dozeke civaki dibînin. Lewma jî em li kudera dinyayê bin bila bin doza Kurd berpirsiyariya sermile wane jî. Kurdkirina xebatin diplomatî yên Kurdên kul Amerika'ya dimînin gringe ji bo pêşverbirina vê pêvajoyê. Çavlirê bû her du hevserokên BDP jî beşdariya civîna rojnamevanî ya ku îro bi rojnamevanên biyanî re hat esaskirin bibin. Lê hevserokê BDP Selahattîn Demirtaş ji ber bihinvedana piştî nexweşiya xwe ku li Diyarbekirê hatibû dermankirin nekarî beşdar bibe û civîn tenê bi beşdariya hevseroka BDP Gultan Kişanak pêk hat. Saleh Turan, Dengê Amerîka, Stenbol.